Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Deana Răilanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii opoziției își cheamă suporterii la noi proteste pentru apărarea votului din Chișinău.
N-au furat voturile, dar ca acum n-au făcut-o niciodată.
Dacă nu ne apărăm țara acum, pe Plahotniuc nu-l va putea opri nimeni.
Liderii Partidului Democrat de Guvernământ nu au răspuns deocamdată criticilor.
Donald Trump a început pregătiri pentru o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin.
Mai relatăm despre reacțiile din România după condamnarea la închisoare pentru instigare la abuz a liderului principalului partid de guvernământ.
La început ascultați buletinul de știri.
Adunarea Generală a ONU a adoptat proiectul rezoluției Republicii Moldova privind retragerea trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul țării. De la tribuna ONU, ministrul de externe al guvernului de la Chișinău, Tudor Ulianovski, a amintit că grupul operativ de trupe ruse în continuare staționează ilegal în stânga Nistrului. Reprezentantul Federației Ruse, Dmitri Poleanski, a pus accentul pe faptul că la nivelul conducerii Republicii Moldova nu există un consens privind retragerea trupelor ruse, amintind că proiectul rezoluției a fost criticat recent de președintele Igor Dodon. Poleanski a încercat să blocheze examinarea documentului, cerere care a fost respinsă cu majoritatea voturilor. Liderii opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase anunță manifestații pentru duminică 24 iunie în centrul capitalei, în semn de protest față de hotărârea instanței de a anula rezultatul alegerilor locale anticipate. Joi 21 iunie, Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia primei instanțe care nu a validat mandatul de primar al capitalei pentru Andrei Năstase. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, care întrunește peste 35 de ONG-uri, solicită instanțelor de judecată să anuleze hotărârile luate pe 19 și 21 iunie, prin care rezultatul alegerilor a fost declarat nul. O declarație semnată de reprezentanții coaliției menționează că motivația magistraților este, citez, defectuoasă, neconcludentă și subminează încrederea cetățenilor în independența sistemului judecătoresc, am încheiat citatul. Peste 1000 de persoane au protestat în regiunea siberiană Krasnoyarsk împotriva intenției guvernului de la Moscova de a majora vârsta de pensionare. Manifestația a fost încuviințată de autoritățile locale, însă organizatorilor li s-a permis să protesteze la periferia orașului. Demonstranții au anunțat că vor colecta semnături pentru o petiție pe care o vor trimite guvernului federal și în care vor cere crearea a cel puțin 2 milioane de locuri de muncă înainte de a reforma sistemul de pensii. Săptămâna trecută, guvernul de la Moscova a înaintat un proiect de lege în care se propune ridicarea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei. În schimb, executivul promite majorarea pensiei în medie cu 1000 de ruble pe lună, adică cu mai puțin de 20 de dolari. Starea de sănătate a regizorului ucrainean originar din Crimeea, Oleg Sentsov, se înrăutățește, a declarat avocatul său Dmitri Dințe. Sentsov a intrat în greva foamei în urmă cu aproape 40 de zile în semn de protest față de decizia de a-l condamna la 20 de ani de detenție într-o închisoare din nordul Rusiei. A fost acuzat de acte de terorism, învinuire pe care Sentsov și susținătorii săi o resping, insistând că este fabricată pe motive politice. Avocatul Dmitri Dințe spune că regizorul a slăbit cu aproape 15 kg de când a început greva foamei, suferind și din cauza unor probleme cardiace. În vârstă de 41 de ani, Oleg Sentsov s-a exprimat în repetate rânduri împotriva anexării Crimeei de către Federația Rusă. Mai multe state occidentale și organizații pentru apărarea drepturilor omului au cerut Moscovei să le libereze pe Sentsov. Și tarifele Uniunii Europene pe unele importuri de produse americane au intrat în vigoare astăzi, ca răspuns la decizia președintelui Donald Trump de a impune tarife de 25% pentru importurile de oțel și de 10% pentru cele de aluminiu. Trump a anunțat tarifele în martie, exceptând doar câteva țări. Printre produsele americane ce vor fi taxate de astăzi se numără oțelul și aluminiul, dar și bunuri de larg consum populare, ca untul de arahide, blue jeans, și motocicletele. Nu am vrut să ajungem aici, a spus miercuri comisarul european al comerțului Cecilia Malmström, adăugând că decizia unilaterală și nejustificată a Statelor Unite a obligat Uniunea Europeană să răspundă cu aceeași monedă.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câștigătorul alegerilor invalidate din Chișinău, Andrei Năstase, a spus că va contesta la Curtea Supremă decizia de aseară a Curții de Apel în privința invalidării. La o conferință de presă în fața primăriei, Năstase și aliata sa, Maia Sandu, și-au chemat astăzi susținătorii la un nou protest în centrul capitalei plănuit pentru duminică. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, acuzat de cei doi că s-ar afla în spatele invalidării, nu a reacționat. Prelatează Liliana Barbăroșie.
Până astăzi, singurul care și-a apărat partidul în fața acuzațiilor lui Năstase și a susținătorilor lui că ar fi influențat decizia judiciară a fost premierul Pavel Filip, care este și vicepreședinte în PD. După decizia primei instanțe, acesta a remarcat că guvernarea ar avea de pierdut de la o astfel de decizie, mai ales că tocmai ar fi în așteptarea unui sprijin financiar din exterior, având în vedere finanțările FMI și UE. Încerc să înțeleg cui folosește. Pentru actuala guvernare, singurul lucru dorit, a spus Filip. Teza a fost preluată astăzi și de unii comentatori apropiați guvernării, care au spus într-o serie de articole că decizia pare să urmărească o destabilizare a situației nedorită de guvernare și au avansat varianta implicării serviciilor speciale ruse, care ar fi influențat justiția ca atunci când s-a produs furtul bancar sau spălarea de bani murdari rusești prin băncile moldovene. Între timp, Andrei Năstase și Maia Sandu și-au îndemnat susținătorii să iasă duminică la un protest masiv, în care să apere mandatul de primar al capitalei obținut de Năstase și invalidat consecutiv de două instanțe judiciare spre proteste vocale, inclusiv ale unor occidentali. Pentru ca să devină definitivă, hotărârea ar trebui să fie examinată și de Curtea Supremă de Justiție, unde Năstase spune că va depune recurs. Curtea ar putea însă și casa hotărârea primei instanțe. Un recurs ar putea ajunge în această instanță și de la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău, așa cum am aflat de la secretarul acestui Vitalie Miron.
Ați văzut, decizia Curții de Apel este care este. Astăzi cred că vom depune și recurs prin care să menținem solicitările expuse anterior. Casarea hotărârii instanței cu emiterea unei noi hotărâri prin care demersul nostru la validarea mandatului să fie admis. Există puterea lucrurilor judecat și deci noi nu putem să ne expunem. Ea este corect, ori ea este nu corect. Dar totodată, pe intern, fiind un organ colegial, s-a luat decizia de depus apel și recurs, prin care solicităm totuși că aceste alegeri să fie validate.
Coaliția pentru alegeri libere și corecte, un grup de 35 de organizații neguvernamentale ce monitorizează procesele electorale, a spus tot astăzi într-o declarație că cele două instanțe ce au invalidat scrutinul au operat cu argumente neconcludente și au aplicat pedepse neprevăzute de lege. Chiar dacă ar fi demonstrat că Năstase a făcut agitație electorală ilegală, ceea ce coaliția nu crede că s-a întâmplat, justiția ar fi trebuit mai întâi să probeze efectul negativ al acestei agitații și, doi, să-i aplice lui Năstase o amendă, nu să invalideze întregul scrutin. Cei doi lideri de opoziție, Năstase și Sandu, spun că vor folosi timpul de până la protestul de duminică pentru a-și mobiliza și susținătorii din provincii să vină la Chișinău, lansând totodată posibilitatea ca, în caz că CSJ se va întruni până atunci, să înceapă mai devreme demonstrația. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Socialistul Ion Ceban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria capitalei.
Eu vreau să felicit pe Andrei Năstase cu această victorie, că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi.
Dar apoi Ceban l-a dat în judecată pe Andrei Năstase pentru niște nereguli.
Dacă se pare, legea a fost întocată.
Ceban a dat cu bâta în baltă, dar consecințele nu și le mai asumă.
Absolut nimeni nu a felicitat nevalidarea mandatului sau anularea alegerilor.
Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Un nou video satiric Politigraf cu Ion Ceban și judecătoarea Rodica Bierdilo pe Facebook,
pe iTunes
și pe europalibera.org.
Criza criza de la Chișinău coincide cu eforturile pe plan extern ale guvernării să obțină la adunarea generală a Națiunilor Unite adoptarea unei rezoluții în care Rusiei i s-ar cere retragerea grupului operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană. Efortul a eșuat anul trecut, acum s-a mers pe o altă cale, mai cu șanse, dar unii, ca fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, spun că rezoluția propusă de Chișinău ar menaja Moscova prea tare, după cum veți auzi dintr-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie.
În general, eu cred că această rezoluție este un fapt pozitiv în practica diplomatică a Republicii Moldova și că asemenea inițiative trebuie să fie continuate. Pentru că atunci când ții pauză și nimeni nu știe de preocupările și riscurile tale de securitate, nu te ajută nimeni și, în general, rămâi cu problemele nerezolvate. Și faptul că Republica Moldova pune chiar în titlu acestui proiect de rezoluție evacuarea completă și necondiționată a trupelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova arată o anumită deschidere sau un început de fermitate în formularea și articularea intereselor sale naționale. Faptul este că întotdeauna apar și alte elemente care nu s-au inclus, ori au fost neglijate, ori omise din proiectul de rezoluție și asta, într-un fel, creează câmpul pentru a dezbate raționalitatea și conceptul pe care îl promovează Republica Moldova. Printre omisiunile cele mai evidente ale acestui proiect de rezoluție, aș putea menționa faptul că lipsește orice referință la misiunea de pacificare, care este o misiune vetustă, adică depășită de timp și care a devenit o piedică în sine în calea reglementării politice și un instrument de manipulare din partea Federației Ruse, care utilizează astfel trupele sale în regiune sub mai multe ipostaze și sub mai multe egide. A doua omisiune importantă pe care eu aș considera-o este că nu se cer niște sancțiuni clare din partea Republicii Moldova pentru nerespectarea obligației de evacuare a trupilor străine din partea Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și acest lucru ar fi fost posibil dacă, de exemplu, autorii acestui proiect de rezoluție ar fi gândit conceptual mai larg ceea ce se cere în cadrul unei adunări a ONU.
Diplomația moldovenească, de exemplu, ar putea spune că rezoluția, în felul în care arată, e un rezultat al negocierilor, inclusiv cu state mari, pentru care Moldova poate nu este atât de importantă, e un simplu punct pe hartă, state pe care poate le-au convins să voteze pentru această rezoluție. Pentru dumneavoastră ar suna ca valabil un astfel de argument?
Total nevalabil. Respectiv, este nevoie de o schimbare a paradigmei. Dacă, de exemplu, vii la New York cu asemenea proiecte de rezoluție, trebuie să ai în spate o construcție. Aici apare o altă omisiune importantă. Iată, de exemplu, pe data de 18 iunie 2018, deci luna asta, Ucraina a lansat o nouă rezoluție, tot în ONU, pe tema extinderii sancțiunilor economice aplicate Rusiei pentru anexarea Crimeei. Aceste sancțiuni, evident, sunt orientate spre companiile care continuă să dorească să facă comerț cu peninsula, Federația Rusă, continuă să profite de anumite avantaje economice datorită faptului că, practic, statul ucrainean a fost scos din peninsulă și, evident, această anexare abuzivă a teritoriului a prejudiciat extrem de mult structura economică a statului ucrainean. Noi de ce nu facem nicio conexiune între cei ce cerem evacuarea necondiționată trupelor militare cu sancțiuni economice impuse celor care profită de faptul că statul moldovenesc a fost fugărit din regiunea transnistreană. Marii moguli oligarhici ai Federației Ruse au intrat și au practic căpușit economia regiunii, alungând interesele statului Republica Moldova din regiune.
Întrebarea e dacă este această rezoluție sau nu o acțiune electorală a Partidului Democrat, dumneavoastră personal cum răspundeți?
Orice acțiuni care, de exemplu, nu sunt duse până la capăt pot fi interpretate ca fiind acțiuni speculative. Dacă spui A, trebuie să spui și B. Dacă, de exemplu, Curtea Constituțională te obligă să tratezi teritoriul din stânga Nistrului în calitate de teritoriu ocupat, de ce nu o spui în proiectul de rezoluție? Și atunci, evident că sunt listate diverse suspiciuni asupra caracterului superficial și electoralist al unor demersuri de acest gen atunci când nu ți-ai făcut tema pentru acasă, când nu ai pus instrumentele și nu ai instalat politicele de care ai nevoie, pentru că demersul tău să fie tratat cu cea mai mare seriozitate de către actori internaționali.
Un fragment din interviul cu Igor Munteanu, fostul ambasador moldovean în Statele Unite. Integral îl găsiți pe net la europalibera.org. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că dorește să se întâlnească luna viitoare cu omologul său rus, Vladimir Putin. Despre cum decurg pregătirile, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Șeful Consilierilor pentru Securitatea Națională, John Bolton, va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru a pregăti întâlnirea Trump-Putin. Intenția este, se pare, ca cei doi să se întrețină înainte sau după summitul NATO de la Bruxelles, care are loc pe 11 și 12 iulie. O astfel de întâlnire l-a pune pe Trump față în față cu liderul acuzat de serviciile americane de informații că a încercat să influențeze alegerile din 2016 din Statele Unite. Comportamentul destabilizator al lui Putin este bine documentat. Observatori occidentali cred că Putin se va folosi de o întâlnire cu Trump pentru a încerca să slăbească sancțiunile impuse după agresiunea sa din Ucraina. Este ceea ce Putin crede că poate fi avantajul obținut ca urmare a alegerilor din 2016, spune Heather Conley, vicepreședinte pentru Europa și Eurasie la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, care continuă, citez, Rusia și Statele Unite vor fi văzute ca egali la summit și este exact ceea ce președintele Putin vrea. În ciuda faptului că Trump a impus sancțiuni împotriva Rusiei și a expulzat diplomați ruși, el continuă să încerce să se apropie de Putin, un lider autoritar care vrea să submineze democrațiile occidentale. Surse de la Casa Albă au spus că consilieri pregătesc întâlnirea de câteva săptămâni la cererea președintelui. Trump le-ar fi spus apropiaților că nu-i pasă de interpretările care ar putea fi date întâlnirii în contextul investigației care vizează tocmai amestecul Moscovei în alegeri. Momentul întâlnirii va fi și el controversat în preajma summitului NATO, care fără îndoială va aborda și tema comportamentului agresiv al Kremlinului. În aceeași călătorie, Donald Trump va poposi la Londra, la 13 iulie, unde oficialități sunt în continuare furioase după încercarea de a-l asasina pe fostul agent Sergei Skripal, atribuită serviciilor rusești de securitate. Trump a spus încă din campanie că Rusia și Statele Unite trebuie să coopereze într-o serie de chestiuni de interes global. Numai că mulți experți se îndoiesc că Kremlinul poate deveni un partener strategic al Americii. În privința locației întâlnirii, o posibilitate ar fi Viena, dar analiști remarcă că finala campionatului mondial de fotbal va fi la Moscova pe 15 iulie, adică la două zile după escala londoneză a președintelui Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
În România, condamnarea lui Liviu Dragnea, liderul principalului partid de guvernământ PSD, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, a stârnit numeroase comentarii în presă. Dar nu a fost trecută cu vederea nici criza de la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Sebastian Rusu revine la subiectul invalidării alegerilor de primar al capitalei Republicii Moldova pe site-ul jurnaliștii.ro. Tot ce s-a petrecut, spune el, ridică multe semne de întrebare cu privire la viitorul european al Republicii Moldova și anulează firavul stat de drept moldav construit în ultimii 9 ani. Totul pornește, spune Rusu, de la Vlad Plahotniuc. Toată această politică de balans între Est și Vest, acest fel de a guverna rusește pe banii europenilor, riscă să arunce pentru ani buni statul moldovean într-o zonă gri a instabilității și să stopeze definitiv drumul european și al reformelor consolidării, parafat prin acordul de asociere la Uniunea Europeană de Republica Moldova în 2014. Am citat. Jurnaliștii.ro a obținut opinii de la prim-vicepreședintele Partidului Unității Naționale, Ana Guțu, și de la analistul de politică externă, Răzvan Munteanu. Invalidarea alegerilor locale anticipate a aruncat în aer tot ce înseamnă stat de drept și democrație electorală în Republica Moldova. Credeți-mă, nu este o metaforă. Alegerile din toamnă deja pot fi considerate compromise. Cu o justiție în serviciul democraților, orice victoria unui candidat non-democrat în circumscripții va putea fi invalidată pe motive năstrușnice, a spus Ana Guțu, care crede că unica soluție este sesizarea Comisiei de la Veneția și a Consiliului Europei. Despre condamnarea la 3 ani și jumătate de închisoare în primă instanță a liderului social-democrat Liviu Dragnea, Sorin Ioniță scrie pe Contributors, constatând că deja au apărut dubitativii și ezitanții, cei care spun că ar fi fost condamnat pentru ceva minor. Deloc, în opinia comentatorului, îngăduința față de satrapismul comenzilor către subalterni, cei care semnează actele, e poveste veche la români, cel puțin de pe vremea lui Ceaușescu. Vrem să dăm un semn funcționarilor publici că nu trebuie să mai asculte ordine ilegale transmise oral, că trebuie să tragă o linie și să spună până aici ca să nu-și pună pielea la saramură pentru vreun oligarh? Uite semnul, spune Sorin Ioniță. Mulți dintre numeroșii comentatori ai subiectului sunt de părere că Dragnea nu se va da în lături de la nimic. E dispus să arunce în aer chiar România ca să scape de închisoare. Ar putea urma ordonanțe de urgență prin care să fie dezincriminat abuzul în serviciu pentru care a fost condamnat acum, spune Sorin Ioniță. Urmează adoptarea unor legi care pot avantaja criminali foarte periculoși, scrie Marian Oancea pe blogurile Adevărul. Deși e un dead man walking, un fel de mort viu, trebuie să ținem cont că de aici încolo nu va mai avea nimic de pierdut și va acționa în consecință, avertizează și Dan Tăpălagă pe G4 Media. În fine, Marian Oancea în Adevărul. Liviu Dragnea pare un om foarte răzbunător. Spre deosebire de Adrian Năstase, care nu a reușit nici măcar pe el să se împuște, Dragnea are capacitatea și voința să ciurie o întreagă națiune pentru interesul personal. Am încheiat citatul. Condamnarea președintelui Camerei Deputaților reprezintă însă o decizie istorică, socotesc comentatorii. Renaște încrederea în justiție. Oamenii încep să vadă că reforma justiției declanșată de Traian Băsescu și Monica Macovei are efecte durabile. Meritul revine însă în primul rând cetățenilor care se opun abuzurilor din preocupare sinceră pentru binele comun, nu fiindcă aceea e misiunea sau meseria lor. Fără ei, nici instituțiile n-ar rezista, nici lumea liberă nu ar avea ce să sprijine. L-am citat pe Adrian Papahagi, semnatar pe site-ul Marginalia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Dezbaterea în legătură cu necesitatea unui minister al culturii e veche și lungă. Ideea e că finanțarea culturii duce la efecte benefice pentru întreaga societate. Atât guvernul cât și comunitățile locale o fac sub diferite forme. Guvernele au în general un minister al culturii, dar pot avea și un institut cultural pentru promovarea culturii țării în străinătate. Acesta ține însă în general de Ministerul de Externe. Mussolini a fost primul care a avut ideea unei coordonări a culturii prin stat, creând în Italia în 1935 ceea ce pe atunci era o bizarerie birocratică, Ministerul Culturii. Până la Mussolini n-a existat o astfel de structură oficială de control și promovare a culturii națiunii, nici măcar Revoluția franceză nu avusese o asemenea idee. Abia la mult timp după Războiul Mondial al doilea, în 1959, o altă țară centralizatoare, Franța, a creat un Minister al Culturii, urmată rapid de mai toate țările continentului. România are, la rândul ei, un institut cultural român, ICR, pe lângă Ministerul Culturii, ICR creat după modelul British Council, Goethe Institut sau Institutul Cervantes din Spania. Asemenea, institute culturale nu au însă nicio legătură cu Ministerul Culturii, cum am spus, ci își primesc bugetul prin intermediul Ministerului de Externe. În Spania, de altfel, șeful onorific al Institutului Cervantes este chiar regele. Ministerul Culturii, acolo unde există, e ținut departe de activitatea acestor institute culturale. La urma urmei, încă o dată, să nu uităm că Mussolini a fost cel care a văzut pentru prima oară interesul de a încredința administrarea culturii, văzută ca activitate colectivă, funcționarilor de carieră ai unui minister. Finanțarea culturii este apoi și o investiție. Pentru a da exemplul Franței, cultura reprezintă 1% din cheltuielile statului, cheltuielile cu patrimoniul, muzeele, presa și festivalurile, în vreme ce cheltuielile militare ale Franței se apropie de 2% din produsul intern brut. În schimb, cultura generează peste 3% din produsul intern brut. Cultura aduce statului francez ca venituri anuale de 7 ori mai mult decât industria de automobile. Este astfel total eronat să considerăm că investițiile în cultură ar fi niște fonduri pierdute. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, investițiile în cultură sunt deseori văzute ca niște fonduri pierdute. Deși bugetul pentru cultură constituie în medie 1% din PIB, veniturile pe care le aduce cultura statului rămân infime, ea fiind văzută în continuare ca un consumator net de resurse, spun economiștii. Cu toate acestea, cultura nu e cea mai slab finanțată. Bugetul acesteia îl depășește pe cel pentru apărarea națională, de pildă. Într-un studiu în care a analizat bugetul culturii, expertul Veaceslav Vreapcinski constată că finanțările vin mai curând să păstreze situația existentă în domeniu și sunt orientate nu spre dezvoltarea sectorului, ci spre acoperirea cheltuielilor urgente de salvare a patrimoniului cultural. O altă constatare e că finanțările sunt orientate spre susținerea instituțiilor de stat, fără a se ține cont însă de eficiența activității lor. Bună oară, cheltuielile pentru asigurarea activității teatrelor, circului și organizațiilor concertistice au fost majorate cu 4,5 milioane de lei, în timp ce veniturile obținute de acestea descresc. Expertul Reapcinski mai remarcă o creștere considerabilă prevăzută pentru susținerea cinematografiei, numai că banii nu pot fi valorificați în lipsa unei piețe naționale a produsului cinematografic. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării finanțează anual din bugetul de stat mai multe programe culturale. În acest an, numărul lor ajunge la circa 100 de proiecte în valoare totală de aproape 4 milioane de lei. Cota statului e de cel mult 50% din costul proiectului și nu poate depăși 100 de mii de lei. Scriitoarea Maria Pilkin spune că e de remarcat programul de subvenționare a editorilor de carte.
Desigur că noi ne-am dorit să fie întotdeauna mai mult, dar cel puțin bucur faptul că deja există primele rândunici. Pentru că prin 2012, în general, în presa culturală, practic nu existau bani. Și cultura, vrem, nu vrem, are nevoie de subvenție. Pentru că cultura nu e foarte vandabilă, dar cultura e ca regina Angliei. Ea trebuie să existe, știți?
Responsabilii de la minister au recunoscut de fiecare dată că și-ar dori un buget mai consistent de la stat, lucru greu de imaginat însă în cea mai săracă țară din Europa. Totodată ei îndeamnă de fiecare dată actorii culturali să aplice la proiecte internaționale, cum ar fi bunăoară programul Europa Creativă, cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Mogâldea, care prezintă temele câtorva portaluri online despre problemele presei.
Pe portalul jurnalistic MediaAzi vă puteți lărgi orizontul cunoștințelor aflând care sunt cele mai noi motivări pentru interdicțiile impuse jurnaliștilor. De exemplu, din ce motiv poți să fii oprit la trecerea frontierei moldovenești dacă ești jurnalist român? Ne spune Sabin Orcan, director al ediției românești a revistei Newsweek, care a fost oprit în vamă miercuri 20 iunie, în timp ce venea în Moldova cu 250 de exemplare diverse ale revistei. Vedeți, în plus, care au fost motivele legale invocate de magistrați atunci când le-au interzis jurnaliștilor să asiste la ședința judecătoriei Chișinău, care au invalidat mandatul de primar al lui Andrei Năstase. Și ce cred experții și jurnaliștii care au fost expulzați de la ședință? Pentru cei interesați de istorie și coincidențe, portalul Mediacritica a publicat recent un material video captivant realizat de o echipă de jurnaliști georgieni care au străbătut Georgia, Moldova și Ucraina. Reportajul, intitulat Prietenie în stil rusesc, caută să afle ce repere comune împărtășesc mesajele propagandistice răspândite de Rusia în cele trei țări post-sovietice.
Cu temele câtorva portaluri online despre problemele presei ne apropiem de final.
Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu.
Duminică, ascultați Punct și de la capăt. Vasile Botnaru discută cu analiștii Nicolae Negru și Igor Volnițchi despre criza invalidării alegerilor din Chișinău.
Noi punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară plăcută, reamintindu-vă că pe net ne găsiți mereu pe Facebook și la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.